Imbila nsuma iya lembele Luka ichipando chalenga ikumi na fisano. Awa bonse abasangu shina babembu, bale palamina kuliwene kukumumfwa. Na bafarise na bakalemba bala nguinta abati.
Uyu apokele la babembu, no kulia nabo.
Awa abo mini omurumbe uyu ati.
Nani umuntu palimwe uwa kwate mpango mwanda umo? Nga alufi apo imo, tashama kumipavula na pavula mumpanga, no kukonke yo iluvile, asuke aisange. Na paku isanga, aiwika pama vea yakwe, ala asekelela. Kabili elio aisa kumuavo, aitaba vie na avena mpalamano ati, sekelele nina ine, icho ninsange mpanga yandi iluvile. Nde mweva nati, nifyo fine kukabo kusekelela mumulu, pamuwe mbumo uwa alapila. Ugu chila pavantu, ava alungama, ama kumipavula na pavula, ava shaba na mulandu, wakulapilila. Nalimomwana kashinshi, uwa kwa tenda la mekumi, ngalufi apo imo, tasa nikanyali, no kupianga munganda, no kufuwa ilisha sukia isange. Napaku isanga, aitaba vie na avena mpalamano ati, sekelele nina ine. Icho ninsa angenda lama iyo ndufishe. Ndeti la kuli imwe, nifyo fine kubo kusekelela pachinso chaba malaika bakwa lesa, pamuwe mbumo wala pila.
Kabili atire.
Umuntu alinaba anaba umebabili, nomu aichatile kuli wishi. Tata, ni mpeni, ichaka niko chafyuma, ichikesa abachandi. Nao aba kenye, ifyama lila yakwe. Awe tapala apitanshi kuhishingi, nomu aiche alongani ike fionse. Ai minolwendo, lua kuchalo chakutali. Eko ai lepo saika, nefya kwete kumikadile ya kusunga ula. Awe pakuposa fionse, papo nene chipowe chikalamba mchalo chidia chonse. Nao atendeke ukubulua. Kabile paku ya ikuminisha kuli umo wava na chalo chidia. Nao amutumine mumpanga yakwe kukulisha vaka poli. Kabile ala kumbo kuliako ama papa ayo vaka poli valelia. Takwali na waku mupayo. Lelo mtima pakuwele lamo atile. Ifyo vafula ava chilambu waku atata, ava liechaku liechaku manina, no kushapo. Na ine ndefu apano kunsala. Nde ima, nde ya kulitata, nkaya atila kuliwene, mwe tata, na avembu kilio mulu na kuchinso chenu. Chawa amino kuitwa, umwana wenu kabili iyo. Munchi tenga umo uwa mubachila mbuchenu. Awali imine, aile kuliwishi. Lelio li achili ukutali, uisha alimu mwene. Noku ikatwe nkumbu, avutuki ileko, amu uile pamukoshi, noku mufyompa. Na mwane atile kuliwene, tata, na abembu kili omulu na kuchinzo chenu. Shawa amina, uku itomu anawenu kabili iyo. Lelo wishi ae veli abasha baku ati. Kaleteni wangu ila eli awamisha no kumufuika. Mufuike eni ne ninda munwe ya kuminwe. Ne ndiato sha kumakasa. Vule ni nomu anawangombe uwa ainiwa. Ipaye eni no kuleka tulie no kusangalala. Ichomu anawandiu ya alifuile no mbali no mweo. Ali luvile kabili alondoka. Awe batendeke okusangalala. Nubo mwana wako mkalamba ali kuchirime. Kabili yeli aleisa apalamina kunganda. Au mfo kuimbano kuchinda. Epa kuita umopali wakalume. Ala muipusha ifiponeneko. Na watile kuliwene. Munonko naisa kabili wiso epe yomwana wangombe uainiwa. Icho ampo kelele umutuntulu. awe alifulilwe akeni okuingila mo awe wishafuma ala mupapata lelo ali asuike wishati moneni miaka iingi na mubombela kabili nshata lampula mwifunde lyenu nakali kabili netamwatala amumpela nangu mwana wambushi ukuti nsangala lenaba nani lelo ilio Aisa uyu mwana wenu uwa amulile fyamalila fyenu pamo na bachilende mwamwipa ilo mwana wa ng'ombe wainiwa na watile kuli wende we mwana tuli nove pe na fyonse fyandi fyove lelo tufuili okusangala na okusekerera icho mnongo yu alifuile nomba alino mweo alilubile kabili alondoka.